Program za Crnu Goru. Mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 17. septembar, dobar dan poštovani slušaoci, ovo su najvažniji naslovi. Najnovija afera u kojoj se pominje vrh crnogorskog tužilaštva potvrđuje tvrdnju o zarobljenoj državi i atrofiji institucija, poručili predstavnici Saveza građana Civis i nezavisni intelektualci. Slučaj ubistva Duška Jovanovića rasvijetljen je u operativnom smislu, poručio direktor uprave policije Veselin Veljović. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona peti dan blokiraju zgradu rektorata Univerziteta u Beogradu. Najmanje 24 osobe poginule u eksploziji u Afganistanu, u blizini mjesta gdje je govorio afganistanski predsjednik Ashraf Ghani. Izraelci danas glasaju na drugim parlamentarnim izborima ove godine. I sadržaja emisije. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica još ćuti na pozive javnosti da objasni zašto nije prijavila 139.000 eura prihoda od prodaje zemljišta. Dejan Milovac iz Mansa.
Imamo jedno ćutanje na ono što su nepobitni dokazi, a to je da je ona još 2015. godine prodala dio svoje imovine, taj prihod nije prijavila ni tadašnjoj komisiji za sprečavanje konflikta interesa, ni kasnije od 2016. agencije za sprečavanje korupcije. U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama, to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj.
Prema CEDEM-ovom istraživanju o etničkoj distanci, Crnogorci se najviše distanciraju od Roma, a skoro nimalo od Srba, metodolog Miloš Bešić.
Prosto su Romi najtolerantniji prema drugima, a prema njima su svi najmanje tolerantni, da pojednostavim ovu interpretaciju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori na snazi je institucionalna atrofija, a afera telefonskog razgovora sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva samo potvrđuje ispravnost tvrdnje o zarobljenoj državi, konstatovano je na sastanku predstavnika Saveza građana Civis, nezavisnih intelektualaca i dijela članova predsjedništva URE. Na sastanku je razgovarano o modalitetima objedinjavanja svih građanskih snaga, intelektualne snage, ljudi koji nisu nacionalisti, populisti i kriminalci, već građani koji žele promjene i normalno društvo u opciji koja bi se pojavila na prvim fair i slobodnim izborima u Crnoj Gori, saopšteno je nakon sastanka. Slučaj ubistva Duška Jovanovića rasvijetljen je u operativnom smislu, poručio je direktor uprave policije Veselin Veljović, navodeći da je bilo propusta. Nejasnoće oko službene zabilješke, nju su sačinili službenici policije koji su se predmetom bavili, nije postojala u zvaničnim spisima, učinjena je, ali nije dobila formu dokumenta i nije zavedena iz meni nepoznatog razloga, kazao je Veljović, koji je to saopštio na sjednici Odbora za evropske integracije, na kojoj je održano konsultativno saslušanje predstavnika državnih institucija na temu rješavanja slučajeva napada na novinare i imovinu medija u Crnoj Gori. Nikola Marković, predsjednik Komisije za istraživanje napada na novinare, kazao je da je poražavajuće što su u slučaju Jovanovića, ali i drugim slučajevima, uočeni propusti u istrazi, a da zbog toga niko nije odgovarao. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić kazala je da će krajem septembra nastaviti razgovore s vladom i ministarstvom zdravlja, od kojih će tražiti da se medicinskim sestrama i doktorima plate uvećaju od 150 do 300 eura. Ona je rekla za List Dan da je nacrt budžeta za 2020. godinu u pripremi i da je prema njenim saznanjima obezbiđen novac za određeno uvećanje plata. Region. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona organizacije proizlašle iz desetomjesečnih antivladinih protesta u Beogradu, danas peti dan blokiraju zgradu rektorata Univerziteta u glavnom gradu Srbije. Studenti ostaju pri zahtjevima i odluci da zaposlene drugi dan za redom ne puštaju zgradu dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Oni pored ostalog traže da rektorat da preporuku za razrješenje ministra financija Siniše Malog do odluke nadležnih da li je plagirao doktorat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji u Afganistanu poginule su 24, a povrijeđena najmanje 31 osoba u blizini izbornog skupa koji je danas u provinciji Parvan održao afganistanski predsjednik Ashraf Ghani, izjavio je zdravstveni zvaničnik, prenosi Reuters. Među žrtvama su žene i djeca, čini se da su većina poginulih civili. Hitna pomoć i dalje djeluje, a broj žrtava može biti veći, rekao je Abdul Kasim Sanging, šef pokrajinske bolnice. Još niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izraelci danas glasaju na drugim parlamentarnim izborima ove godine, što je bez presedana u istoriji te zemlje. Izbori bi trebalo da odluče da li će Benjamin Netanjahu, vođa konzervativnog Likuda, peti put postati premijer u vrijeme kada je suočen s optužbama za korupciju. Njegov glavni rival je 10 godina mlađi penzionisani komandant vojske Benny Gantz, koji predvodi Savez partija centra Plavo-Bijelo. Te dvije partije osvojit će, kako predviđaju ispitivanja javnog mnjenja, po 32 poslanička mjesta, tako da će morati da traže partnere za većinsku koaliciju. Predsjednica vlade Hong Konga Carrie Lam izjavila je da će se zajedno sa svojim timom direktno uključiti u dijalog sa građanima, ponavljajući poziv na prekid nasilja koji u ovom gradu traje duže od 3 mjeseca, javlja Reuters. Ona je kazala da će prvi sastanak biti održan naredne sedmice, uz napomenu da će biti otvoren što je više moguće i da će građani moći da se prijave da učestvuju u tom dijalogu. Kardinal George Pell podnio je najvišem sudu u Australiji žalbu na presudu za pedofiliju, saopštio je Visoki sud Australije. Vrhovni sud države Viktorija je u prethodnoj instanci odbacio žalbu kardinala i potvrdio presudu, kojem je osuđen na 6-godišnju kaznu zatvora, javlja AFP. Pell, nekadašnji treći čovjek Vatikana, osuđen je u martu ove godine zbog seksualnog zlostavljanja 2 dječaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan, poštovani slušalci. Da li će nadležni skupštinski odbor saslušati vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića zbog navoda o korupciji u vrhu tužilaštva u aferi koja potresa Crnu Goru, a koja je novim audio snimkom, čija autentičnost nije potvrđena, pokrenuo odbjegli biznismen Duško Knežević? O čemu govori dio jutros objavljenog audio snimka koji je u nastavku objavio Knežević, a čija, ponavljamo, autentičnost također nije potvrđena? Leva Štjepanović.
Nije bilo moguće saznati da li će Skupštinski odbor za pravosuđe saslušati vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića, što je tražila opoziciona socijalistička narodna partija nakon što je biznismen Duško Knežević objavio snimak čija autentičnost nije potvrđena, a koji govori o navodnoj korupciji u vrhu državnog tužilaštva. Predsjednica odbora Marta Šćepanović iz Demokratske partije socijalista nije odgovarala na pozive naše redakcije. Stanković je juče na vanrednoj konferenciji negirao sve navode iz audio snimka i kazao da je svoj posao obavljao časno i pošteno, te da je miran, a potom bez mogućnosti da mu novinari postavljaju pitanja, napustio preskonferenciju. Ostao je specijalni državni tužilac Milivoje Katnić i tužilački tim da umjesto Stankovića odgovaraju na pitanja crnogorskih novinara. Glavni specijalni tužilac Katnić kazao je da Stanković nije saslušan i da nema sumnje o njegovoj umješanosti u krivična djela. U međuvremenu je kontroverzni biznismen Duško Knežević objavio novi dio audio snimka koji je nastavak najnovije afere koja potresa Crnu Goru, a za temu ima navodnu korupciju u vrhu crnogorskog tužilaštva. Tek objavljeni snimak je dio telefonskog razgovora muške osobe za koju Knežević tvrdi da je Nenad Vujošević, sekretar vrhovnog državnog tužilaštva, sa samim Kneževićem. Knežević je sinoć kazao da se Vujošević prije nekoliko dana navodno sastao sa glavnim specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem kako bi razgovarali o Kneževićevom kumu, Dejanu Sekuliću, koji je uhapšen u avgustu.
Neka ga pušti sud, neka ga pušti sud, ne mora on.
A dobro sud, ali on ga pušti. Ako ga sud ne pušti, on će ga pušti. Samo nemoj objavljivati da ne se čutam ništa. On će ga u ponedeljak pušti, ja ti se kunem. Ja sam ulazim direktno s njim u pregovore, ja pregovaram, bez iće. Ja sam danas bio lično s njim, Lidija je me zvala, dođe zovete kakvi.
Prema jučerašnjim tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva, Nenad Vujošević, prvi saradnik vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, u međuvremenu je napustio Crnu Goru i nadležni organi ne znaju gdje se nalazi. Novi audio snimak je, kako je objasnio Duško Knežević, samo dio razgovora koji će u cijelosti biti objavljen sutra poslije podne. Podsjetimo, u prvom audio snimku koji je objavljen u nedjelju kasno poslije podne, muška osoba koju biznismen Knežević imenuje kao Nenad Vujošević, sekretar vrhovnog državnog tužilaštva, Čuje se kako Vujošević govori da je uzimao novac od biznismena i da ga je davao Ivici Stankoviću, da bi se zauzvrat zaustavile određene istrage protiv ljudi bliskih Kneževiću. Veći dio opozicije u Crnoj Gori oglasio se i zatražio ostavku kompletnog tužilaštva. Opozicija smatra da audio snimak ne govori samo o korupciji i kriminalu unutar tužilaštva, već da je u pitanju, kako su saopštili, krak sistema u Crnoj Gori. Reagovao i premijer Duško Marković i zahtijevao da država mora što prije da riješi slučaj pokrenut snimkom koji je objavio odbjegli biznismen Duško Knežević.
Država mora da reaguje ozbiljno, odgovorno i brzo. To je moja poruka, rekao bih, i moj zahtjev. Pominje se vrhovni državni tužilac, u to je uključen, po onome što smo vidjeli i čuli, sekretar, razumio sam, državnog tužilaštva. To znači da se mora reagovati promptno, snažno. Imamo mehanizme, imamo zakon, imamo ljude i sada je provjera sposobnosti državnog tužilaštva ili da zaustavi opstrukciju i kompromitaciju tužilaštva radi vršenja neprimjerenog uticaja ili da razotkrije one koji su uključeni u korupciju i mito ili pohapsi.
Specijalno državno tužilaštvo tereti biznismena Duška Kneževića da je navodno bio na čelu organizovane kriminalne grupe i tereti ga za pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza. Knežević se prema sopstvenim riječima nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je također državljanin. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A tek što je Vesna Medenica treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore, nevladina organizacija MANS je otkrila da nije prijavila promjenu imovinskog statusa, odnosno ostvarenje prihoda od 139.000 eura od prodaje zemljišta. Prodaja zemljišta je obavljena 2015. godine, ali tu transakciju nije prijavila na koju je bila obavezna po zakonu o sprečavanju konflikta interesa. Predsjednica Vrhovnog suda se nije oglašavala, iako je i premijer Duško Marković saopštio da očekuje njeno izjašnjenje. Detaljnije Srđan Janković.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica je 4 godine krila od javnosti i države promjenu stanja njene imovine, koja je uvećana za skoro 140.000 eura kada je 2015. godine prodala zemljište u okolini Kolašina, pokazuju podaci MANS-a. Po zakonu o konfliktu interesa javni funkcionar ima obavezu da prijavi promjenu u imovini koja je veća od 5.000 eura, podnoseći poseban izvještaj o prihodima i imovini. Komentarišući objavljene informacije o neprijavljivanju imovine predsjednice Vrhovnog suda, premijer Duško Marković je saopštio da vjeruje da će Medenica dati odgovor.
Vidio sam tu informaciju, pa mogu da kažem da je svak odgovoran za svoju imovinu, njeno raspolaganje tom imovinom i naravno obavezu prema državi kao javni funkcioner. Dakle, to je pitanje za gospođu Medenicu. Vjerujem da će ona dati odgovor na to vama i svim i ukupnoj javnosti. Što se mene tiče, ja znam kako raspolažem svojom imovinom i moram biti odgovoran kao zvanič da tu imovinu prijavljujem, da svaku promjenu registrujem i prijavim i da ne bude nepotrebne sumnje ako je sve kako treba.
Nakon otkrića da je Vesna Medenica od nadležnih organa sakrila prihod od blizu 140.000 eura, MANS je nadležnim tijelima sudskog savjeta podnio zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Zahtjevi su podnijeti Komisiji za praćenje primjene etičkog kodeksa sudija, sudskog savjeta i takozvanoj opštoj sjednici Vrhovnog suda. Medenica je kao nosilac i jedne od najviših pravosudnih funkcija i prethodno višegodišnji nosilac najviših tužilačkih funkcija bila u jasnoj obavezi da tačno i redovno prijavljuje svoju imovinu i prihode. Ona prihod od blizu 140.000 eura nije prijavila u roku od 30 dana, kao ni u jednom od izvještaja koji su uslijedili narednih godina, navodi se u prijavi. Dejan Milovac iz istraživačkog centra MANS-a kaže da je prijava sudskom savjetu uslijedila nakon dvonedjeljnog ćutanja Medenice na upit o navedenoj transakciji.
Smatram da je dopustivo da već kroz dvije nedjelje od kada su poslata pitanja gospođe Medenici imamo jedno ćutanje na ono što su nepobitni dokazi, a to je da je ona još 2015. godine prodala dio svoje imovine, taj prihod nije prijavila ni tadašnja komisiji za sprečavanje konflikta interesa, ni kasnije od 2016. agencije za sprečavanje korupcije. U smislu zakona o sudskom savjetu i sudijama to se kvalifikuje kao teži disciplinski prekršaj, jer su sudije i tužioci naravno obavezni da istinito i precizno i na vrijeme podnose izvještaje o svojim prihodima i imovini.
Na adresu portparola Vrhovnog suda Crne Gore smo poslali pitanja koja se odnose na informaciju o prodaji zemljišta Vesne Medenice i neprijavljivanje nadležnim institucijama, odakle odgovor nismo dobili. Također smo pitali Agenciju za sprječavanje korupcije da li će se baviti slučajem Vesne Medenice, odnosno da li će provjeravati prezentovane podatke Mansa, odakle također nismo dobili nikakav odgovor. Ukoliko se podaci o skrivenoj imovini pokažu tačnim, eventualna sankcija za predsjednicu Vrhovnog suda zbog neprijavljivanja promjene imovine bi mogla biti novčana, kao i zabrana napredovanja, što za Medenicu ne važi jer se nalazi na najvišoj sudskoj funkciji. Dejan Milovac kaže da se između ostalog postavlja pitanje šta je bio motiv Medenice da godinama krije transakciju. Da li je to zato što je kupac bila offshore kompanija, čiji je vlasnik kontroverzni biznismen Zoran Bećirović?
Ono što je ovdje mnogo veći problem od samog prekršaja jeste činjenica da je Vesna Medenica očigledno imala jako dobre motive da od javnosti i od nadležnih institucija krije prirodu te transakcije. Otvara ogromno pitanje i samim tim njenim ćutanjem, da li ona znala ko stoji sa druge strane tog, ajde tako da kažem, novčanika. Istraživanje Mansa je pokazala da iza fantomskih kompanija stoji jedna offshore kompanija sa Kipra, Caldera Trading Investment, koja nije nepoznata crnogorskoj javnosti, koja nije nepoznata ni pravosudnim organima, sami tim nije nepoznata ni Vesni Medenici, jer se njen vlasnik Zoran Bećirović i ta kompanija već mnogo puta u javnosti pominjala u kontekstu i sumnjivih privatizacija.
Dejan Milovac smatra da bi ovim slučajem trebalo da se bavi tužiloštvo kako bi se utvrdilo da li je postojala nedozvoljena trgovina uticajem.
Ono što bi trebalo da bude neki sljedeći red koraka, svoju riječ o svemu ovome daje crnogorsko tužilaštvo, da prije svega procijeni da li je ta cijena koja je utvrđena zaista realna, ko je utvrdio tu cijenu, da li ta cijena od blizu 139.000 eura koliko je inkasirala Medenica je zaista samo cijena za to zemljište ili se možda radi o nekoj trgovini uticajem.
Podsjetimo, Vesna Medenica je nedavno treći put izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda uprkos upozorenjima dijela pravnih stručnjaka da Ustav Crne Gore dozvoljava da isto lice bude izabrano na najvišu sudsku funkciju samo dva puta. Prije najviše sudske funkcije Medenica je bila više godina na čelu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku i druge teme iz Crne Gore, etnička distanca u Crnoj Gori nije povećana u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava, koje je prezentovano u Podgorici. Najveće distanciranje i ovoga puta iskazano je prema Romima. Najveći stepen ukupnog distanciranja iskazuju Srbi, a najniži Crnogorci. CEDEM-ov analitičar Miloš Bešić istakao da je trend međuetničke tolerancije u posljednjih 12 godina pozitivan.
Znači u prosjeku najveći stepen distanciranja iskazuju oni koji se izjašnjavaju kao Srbi, onda slede muslimani, bošnjaci, albanci, približne su vrednosti, to je 0,31, 0,31, 0,35 i vidimo niži stepen distanciranja koji iskazuju Hrvati. A ovo je distanca koju Romi prikazuju, nemojte krivolje da zbuni, pogledajte brojeve, su vrlo niski, dakle to je sve ispod 20%, tako da kažem. Prosto su Romi najtolerantniji prema drugima, a prema njima su svi najmanje tolerantni, da pojednostavim interpretaciju. Ako poredimo 2007. i 2019. dakle 12 godina, mi imamo progres, verovatno ne onoliko koliko bi želeli, verovatno ne onoliko koliko bi mogli, ali dakle neki progres dakle postoji. Drugim rečima, ne možemo reći da u tih 12 godina imamo pogoršanje, moramo reći da imamo poboljšanje međuetničkog distanciranja kao mere etničke tolerancije, ali znamo otprilike gdje je problem, jeli? Znamo otprilike gdje je problem u smislu da na ove vrednosti distanciranja pre svega utiče vrlo visoka distanca prema Romima i dakle ova međuetnička distanca u ovim parametrima koje sam pokazao.
Bio je to CEDEM-ov analitičar Miloš Bešić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su prošlu godinu obilježili bilbordi sporne proslave takozvanog srpskog oslobođenja Budve, isti organizatori i čelnici Srpske pravoslavne crkve i opštine Budva ponovo bilbordima najavljuju skup kojim obilježavaju 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetosavlja u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. Među zvanicama je najavljeni patrijarh Irinej, a organizatori očekuju da će se tokom dvodnevnog skupa krajem mjeseca kod manastira Podlastva okupiti 10.000 vjernika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Skup koji se najavljuje kao obilježavanje 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i Svetosavlja u Crnoj Gori i Boki Kotorskoj je važan događaj za Srbe i vjernike SPC, kaže za naš radio predsjednik opštine Budva Marko Carević, koji je i član organizacionog odbora.
Dakle, ovo je poštovanje sebe, svoje istorije, svoje kulture, obnavljanje svojih hramova je nešto što je i ljudska i vjerska obaveza za svakog, bez obzira kojoj vjeri pripada.
Najavljeno je da će na skupu biti i patrijarh SPC Irinej, a na naše pitanje hoće li tu biti i neki od državnih zvaničnika Srbije ili Crne Gore, Carević odgovara uopšteno.
Biće pozvani svi protokolarno, mi to radimo zbog sebe, svoje vjere, svog naroda, kogo dođe dobro došao.
Organizatori kažu da će se skupom obilježiti i 1500 godina manastira Podlastva, za koji profesor dr. Aleksandar Čilikov kaže da je jedan od najvažnijih sakralnih objekata u Grblju, veoma kompleksne istorije, u čijem istraživanju je učestvovao zajedno sa stručnjacima UNESCO-a nakon zemljotresa. Prema njegovim riječima, na mjestu današnjeg manastira je arheologija potvrdila postojanje crkvice još u 6. vijeku, ali da se tek od 15. vijeka može tvrditi da je riječ o pravoslavnom manastiru. Čilikov napominje da u Grblju postoje mnoge legende koje ne mogu a priori biti istorijski dokaz. Među njima je i ona da se sa mjesta današnjeg manastira išlo za Svetu Goru, te da je to bio i put Svetog Save, odnosno Rastka Nemanja.
I ova legenda naučno nije dokazana.
Čiliko podsjeća na još jednu legendu bez naučnog dokaza o tome da je Grbalj dobio ime po sestri cara Lazara.
Ako se manastir Podlastva kao najznačajnije svetilište Grblja veže za neki istorijat koji je povezan sa dinastijom Nemanjića i stranom srpskom državom, to se odnosi na narodne legende, a one su nastale carodosno publikovane u 19. vijeku, znači neki pola milenijuma od nekih događaja koje su se po njima desili u prošlosti.
Podsjetimo, u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i čelnika Budvanske vladajuće koalicije prošlu godinu je obilježila proslava 100-godišnjice onoga što zovu Srpsko oslobađanje Budve u Prvom svjetskom ratu, a što je iz vlade Crne Gore i Ministarstva kulture ocijenjeno kao istorijski falsifikat i atak na državu. I ovaj skup je najavljen na bilbordima za koje je direktor Mediteran reklama Blažo Rađenović kaže da su nelegalni.
Oni su u januaru mjesecu na osnovu našeg zahtjeva izbrisani iz plana privremenih objekata. Dakle, oni su potpuno neregularni. Mi smo urgencije nekoliko puta slali komunalnoj inspekciji, policiji koja je naša izvršna služba. I ja se čudim da oni još uvijek postoje, da nisu uklonjeni, a pritom da iz godine u godinu izazivaju svađe, podjele Budve i Crne Gore.
U vladajućoj koaliciji nema reakcije na sporne bilborde i njihov sadržaj, ali su mediji prenijeli da je udruženje Crnogorski pokret podnijelo krivičnu prijavu protiv njihovog vlasnika, navodeći da se tekstom o skupu u Podlastvi poziva na protivustavno ocijepljenje dijela Crne Gore, te da organizatori skupa Boku Kotorsku ne smatraju integralnim dijelom Crne Gore. Da li je najava skupa samo poziv na vjerski događaj ili se može smatrati provokacijom, pitanje je na koje iz Ministarstva kulture do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor. Ni članice vladajuće koalicije u Budvi za sada ne komentarišu najavljeno okupljanje u Podlastvi, niti poziv predsjednika opštine upućenog javnim preduzećima i ustanovama da novčano pomognu skup i završetak manastirske obnove. Na naše pitanje o financijama Carević kaže da će sve cifre biti objavljene.
Nema imperativa da se zna kad će što i da neko nekome može da naredi. Zamolnica je zamolnica. Ko moli za pomoć je ovo, to je stvar savjesti toga koje sa druge strane da li hoće ili neće. Nije obavezujuće.
Dio javnosti očekuje da će na skupu Carević dobiti priznanje od SPC, kao što je to nedavno bio slučaj sa njegovim koalicijonim partnerima. Podsjetimo, predsjednika Budvanskih demokrata Dragana Krapovića i Đorđa Bujovića iz DF-a, koji su donedavno bili na pozicijama predsjednika opštine i skupštine opštine, Amfilohije je krajem prošle godine nagradio ordenjem. Citat, za angažovanje lokalne uprave u obnovi manastira i izgradnji puta do njega. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svijet, Vrhovni sud Velike Britanije saslušat će dvije žalbe da li je premijer Boris Johnson postupao zakonito prilikom suspendovanja parlamenta na 5 sedmica. Johnson je kazao da će sačekati i vidjeti šta kažu sudije prije nego što eventualno sazove parlament, te da gaji najveće poštovanje prema sudstvu. Ročište bi trebalo da traje do četvrtka. Dragan Štavljenin.
Najviši građanski sud u Škotskoj presudio je prošle sedmice povodom žalbe grupe političara iz nekoliko opozicionih stranaka da je odluka Borisa Johnsona o suspenziji parlamenta nezakonita. Sudije smatraju da premijer time pokušava da spreči parlament da kontroliše rad vlade uoči Brexita. Oni su jednoglasno zaključili da je Johnson bio motivisan neprimjerenim ciljem ograničavanja parlamenta, te da je efikasno naveo kraljicu na pogrešan put, savjetujući je da suspenduje najviše zakonodavno telo. Nakon ove presude, ministar za preduzetništvo Kwasi Kwarteng je izjavio da mnogi ljudi smatraju da su sudije pristrasne prema Brexitu. Taj stav je izazvao mnoštvo kritika, zbog čega je premijer Johnson kasnije stao u odbranu nezavisnosti sudstva. Presuda škotskog suda je usledila nakon što je Visoki sud u Londonu saslušao tužbu koju je podnela biznismenka Gina Miller, koja je isticala da je suspenzija parlamenta nezakonita zloupotreba vlasti. Međutim, sudije su odbacile njen zahtev navodeći kao razlog da je suspenzija parlamenta bio čist politički potez i stoga nije stvar sudova. Sada se britanska vlada žali na presudu škotskog suda, a Gina Miller na odluku londonskog. 11 sudija Vrhovnog suda, što je najveći mogući panel, saslušat će pravne argumente iz postupaka pred sudovima u Edinburgu i Londonu. Nakon toga će odgovoriti vladini advokati. Vrhovni sud će najpre razmatrati da li je suspenzija parlamenta pitanje u nadležnosti suda. Ukoliko donesu takvu odluku, onda će presuditi da li je pravi motiv Borisa Johnsona prilikom savjetovanja kraljice bio da ograniči mogućnost poslanicima da usvajaju zakone i reaguju na događaje u trenutku kada se zemlja priprema za izlazak iz Evropske unije. Vlada ima obavezu da prouči precizno značenje presude suda pre nego što odluči koje će korake preduzeti. U međuvremenu Boris Johnson je razgovarao u ponedjeljak u Luksemburgu, ističući da je Evropskoj uniji previše priče o Brexitu, te da želi da postigne sporazum kako bi se prešlo na sljedeću fazu razgovora o budućim odnosima. Međutim, nakon razgovora sa luksemburškim premijerom Xavierem Bettelom, Johnsonov domaćin je kritikovao njegov pristup Brexitu nazivajući situaciju noćnom morom. Johnson se povukao sa zajedničke konferencije za novinare okrivljujući bučne demonstrante, ali je Bettel nastavio da kritikuje britanskog premijera. Izvor iz britanske vlade rekao za BBC da je jaz između Londona i Brisela koji treba da se premosti da bi se postigao sporazum o Brexitu ostao prilično veliki.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi. Organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gde je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Nenad Branković i Predrag Tomović.